haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta ku saabsan dowrka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda. Jamaal axmed cismaan ayaa soo jeedinaya.
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwo taageeraya qoysaskooda gudaha soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya tan iyo markii ay dadka soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka soomaaliya. rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simat ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
dhaqaalaha qurbajoogta guudaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, incomeka waxa la yidhahdo, oo muddo sanado ballaarto. dakhligaas marka inu bato afar meelay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato. meeshaas marka qurbajoogta doorey ku leeyihin, sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. ribaorkii ugu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow bar month in laga soo diro dibadda. meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato. maalgashigana sidoo kale qurbajoogta dooray ku leeyihin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bes ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan, waxay kaloo qeyb ku leeyihin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihin waxay tahay waxay kor u qaadaan waxa la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, kaasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
rofesor cabdinuur cali maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadihii taxiga iyo shirkadihii caana geelka keeni jira oo kale. dhaqaalahana wuxuu kobicaa marki la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. dhaqaalaha soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sectorka, oo ah shirkadaha maxalliga. shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. therefore marka kobaca dhaqaale ee soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meeluu ka yimid badanaa. meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibadii u dambeeyey IMF-ta iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaashisan yahay lagu sheegay. laakiin soomaaliya real estateka iyo private sectorka aada u xoog badan, kuwaasna ay sheeg durf aada u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. markastoo laga hadlo duurka dhaqaale ay leeyihin, waxaa meeshaas uu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada, oo dad badan oo soomaaliyeedii dhiiro gelisay maadaama qurbajoog soo laabatay, lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay haadshaan dibadda. therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yidhahdo capital outflow waxyaabaha la yidhahdaa.
cabdifataax maxamed axmed kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka scandinavianka, gaar ahaan waddanka sweden ku noolaa.
muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yidhaah dowlad baa oo dowlad kaamil ah ka dhalatay waayi xasan sheekh ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda wa ku joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adiga ahayna aan mar walba aad tahay daran joog. That's why aan waddankii aan raxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xagee kasoo laabatay oo aad ku maqnayd?
Yaro iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidi watoore aniga waxaan tegay 1988 Italian muddo ku noolaa. Kadib markii Italian ku noolaa in waxbarashadii waxbaan ka raadiyay waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii baa dhacay, dagaaladii markay dhaceen dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno. Markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedan aan aaday Sweden aan ku noolaa. Markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada yarada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya. Waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa. Marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogay.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ay gudaha waddanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aada u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha Landeriga sameeyo kale. Waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale, transportationka qayb inay ka maalgeliyaan, iyo wax aan aada u tiro badnayn oo dhinaca real estateka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportationka iyo waxyaabaha mediaha la xiriira sida ama television ahaato, TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printingka sameeya. Qaybaha ugu waaweyn oo qurba joogta ay sameeyaan sidoo kale accommodation industry sida hoteelada, maqaayadaha, meelaha kafeeyada lagu galo, industrygaas aad ugu badan yihiin maalgashiga. Kan isgaarsiinta iyo constructionka oo dhismaha iyo real estateka lacag aad u badan u baahan yahay, taas uusan qof individual uusa keeni karin. So waxyaabaha marka individualka loo rangaray kara sida small businessyadaas ay aada u maalgashtaan ay ku badan yihiin.
Waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale, maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan? Maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan?
Waxaan aada u soo jeedi lahaa waddamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay kaf ku faa'iidin qurba joogtooda. Waxaa ugu caansan waddanka la yiraahdo Mexico, waddankan la yiraahdo India oo ah waddanka caalamka ugu diyaasbarada badan, kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro. Marka qurba joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxalada ay ku jirto waxaa la yidhahdaa waa resilience, hadday kasoo kabanay oo waqtigii AIDS oo gargaarka uu soo baxday. Marka waxaa aada loogu baahnaa lahaa in la keeno aada loo maalgeliyo caafimaadka, waxbarashada, infrastructureka, waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin. Marka waxaa aada muhiim noogu ahaa lahayd dhaqaale ahaan in la helo injineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisma ka casirsan dhisi kara ama dhaktar daaweyn kara cudurka aan hore loo heli karin. Waxaa kaloo aada u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha aysan keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen.
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn.
Aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga, laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha, xoogaa beerahaas wax ka bartay. Waxaan lahaa in waddanka uu isku furmayaa, markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beeraley sida landman ah ayaan waddankaas Sweden aan ka shaqeeyay. Xoogaa markaanoo aqoon aan baratika aan u watay ayaan waddanka kusoo noqday. Anigana waddanka nabaduu noqonayaa isku furmayaa waddanka, kadibna fursada beeraha aada maarkina aad u taqaanaa ka faa'iideyso. That's why markaas ugu yimid kiina way dhici weyday waa dhahay in waddanka isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaari iska dhaafay diyaarada la isku raaca si ammaanka xaggiisii.
Professor Abdinur Ali Mohamed hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyay waxa laga baran karayo doorka qurbajoogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
Dhinaca economiga markaa fiirino waxa aad isku haya laba argument oo ah capitalism iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay dunida oo dhanba, inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kubiya karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo, waxaana sabab u ah coordinational failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure, qurbajoog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kastoo ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka samayn dhaqaalaha uusan ka samayn.
Sanad kasta 2 million oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 billion iyo bar sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. Lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan iyo dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo noo soo diyaariyay soona jeediyay barnaamijka bandhigga VOA.